Күренекле яҙыусылар, шағирҙәр, драматургтар ижады. Башлап яҙыусылар тәжрибәһе. Билдәле әҙиптәрҙең аҙ билдәле тормошо. Ижади дәйерәлеге ҡыҙыҡлы ваҡиғалар һәм фәһемле хәлдәр. Кәңәштәр һәм тәҡдимдәр, тәнҡит һәм хуплау. Былар барыһы ла алтын ҡәләм тапшырыуында.
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Республикабызның район қалаларында әдәбиәт елына арналған саралар дәвам итә. Ошы көндәрҙә маҡсатлы йыл сиктәрендә әҙәби марафон Нуриман районында ла ойошторолдо. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта ошо әҙәби сәфәрҙә ҡатнашыусылар таныштырып китәйем. Сабир Нәғим улы Шәрипов, Башҡортостан Яҙыусылар Союзының проза һәм публицистика секцияһы етәксеһе, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, билдәле яҙыусы, һәм Лариса Хашим ҡыҙы Абдуллина, танылған шағирә, Шайхзада Бабич исемендәге республика премияһы лауреаты. Мына ошондай сәфәрҙәр, яғни әҙәби марафон, ул әҙәби нағыш дип атала. Уларҙың маҡсаты нимәлә? Ғөмүмән, улар кәрәкме беҙгә?
Һорауың нияз аңлашылды. Быйылғы йыл билдәле булыс әҙәбиәт йылы битенде. Маныңа ике президент ҡулған. Рәсәй президенты һәм үҙебеҙҙең президент. Мин һүҙе алыҫтаныраҡ башлағым килә, әҙ генә. Мына без кайбер йылдарда башлайбыз, мына былтыр гына мәдәният йылы булды, быйыл гына әдәбият йылы, шуңа кайберде һорау да бирәләр. Хатта әдәбият, мәдәният өлкәһендә эшләгән кешеләр аңлап итмәйме? Мәгәнә һәм был дивиздың нимә кәрәк ул шундай бер йылына экология буенча шулай нимә кәрәк ул? Мин был йылдарның файдаһын дәүләт кимәлендә күрәм, теге аңлатыу ягынан һәйбәт. Мына экология йылы булды, исмаһам кешеләр безнең экологияның нимә икәнен бу хала, табигатьне хакшыл кирәклеген тәрбия алдылар. Мына мәдәният йылында шулай ук. Ниндәйдер әлбәттә теге кризис һымағырак мәлдә ди үзгәрештәр бик булманы моны мәдәният елдан. Шулай да күстәр барланды моны. Әдәби еллар шулай күстәр барлану, бигрәк яшьләр иҗатына нитер ул. Мин шунда әйтеп китәрдем, бу әдәбият елын мин аны агылдә журналда ябып ташыктым. Заманында Мустаяга исән сагында әйдәгез китап нәшриятына килгәндә, бездә ябып алып, әңгәмә үткәргәндә, бер ай елды моны мин хуҗаларга әйләнмә әле, китап елен үткәрәйек дип. Мустаяга моны бу китап елы шулай әдәбият елы бит. Мен шул идеяга мөгаен шул Москвага ук барып иткәндер дип уйлыйм һәм Хәзер моны амин дигән сагына ул бул ел бара. Минеңсә бик кирәк күстәрне барлау яһәтенән. Нимә эшләйбез әле без? Дөресен әйткәндә, хәлләр бик үксәптән түгел ине бит инде әдәбият елына караганда. Әйтәйек, китап чыгару үзе 4-5 тапкырга ныклыгына кәмене. Бүтән Рәсәйдә шул исәптән башлысында шулай ук укымасылык күсәйеп китте бит. Кайбер шундай губерниялар бар. Әйтәйек, бер китапты алып укымаган шундай өлкәләр дә бар икән мәгълүм булды. Безнең Башкортстанга шөкер ул тиклемүк хәлләр мөшкел түгел укуйбыз. Шулай да искергән китапларымы, яңа китаплар укумы, китап чыгару шулай кәмәгәндә безнең райондарда язучылар үсәме, тәрбияләнәме, безнең язучылар сафы ишәяме, менә шул мәсьәләләргә безгә идара Наил Әсхәтович нык кына миди куйды. Менә ул иңсә шул илһам өләшеп, илһам үстерү райондарга, менә Лариса Лебатяк райондарга булды. Мин менә итәксе булып Нурман районында бардым. Менә шул яһәттән кешеләрнең менә яш каләмдәрнең, яш авторларның башлап ларын илһамланып калуы, күңелләрен асып калуы, һәйбәте бар-бар зур.
Сабир ага, кайбер губернияларда китап укымайлар. Улар бездә дә бардыр дип уйлыйм. Укыган кеше укый, укымаган кеше укымай дигәндә ул.
Мин ябай гына аңлайм һәм аңлатам. Сез дә шулай аңлайсыз дип уйлыйм. Идеологияның юклыгыннан. Элек бүтәндә теләһеңме теләмәймме ныклы гына китапханалар да шөгыльләнде, идеология булды, без идеал, коммунистик идеал, идеал социализм, идеаллар хәзер ничектер теге капиталистик мөнәсәбәтләр ныкланды, игътибар кәмене, иң мөһиме, иң насары, минеңсә укыган хәлдә лә үзебезнең әдәбиәтте укымай. Океаннар ягына килгән шакы-шукы дип әйтәм мин, куркмайм. Теләһе нимәне укып, мына теге көсләү, шунда порнографик характердагы енәят, криминал, мына шулар менән мавыгып та китилде. Бул патриотлыкка уга. Бездә патриотлар кәми башланы. Мына халыкара хәлләр яхшы түгел бит инде. Яшьләр нинди корал менән, ә бит Бөек Ватан һугышы алдыннан ук әдәбиятның роле искиткес булганы мәгълүм. Шуны һугыш булмаган, ә һугышта дошманды еңү турында тәрбия түгел, әсәрләр хатта шулай булган. Киналар булган билдәр менә.
Аңлашылды, Сабир агай. Ә менә, Лариса, һезнең ниндәйрәк тәсәрәт калды? Урындарда халык укыймы китап? Укыһалар кемдәр укыйлар? Ниндәй буын? Нисәрәк үз алдына килтерәһегез безнең әдәбиәттең киләсәген дип әйтәйек.
Әдәби нағыш республика марафоны ниндәйдер йәнлелек алып төбәктәргә сыга башланып бит инде хәзер. Бул сорақта күз уңында тотырга кирәк. Буны әдәбият нимә ул әдәбият? Ул рухият. Ул халыкты рухи яһәттән тәрбияләү. Менә урындарда ялышучылар шул тиклем күп. Кулъязмалар күп, һәм һәр береһенең үзенең хакында фикер ишеткә килә. Бүгенге заманда бит иркенлек, муниципаль нәшриәттәр күп, муниципаль музыкаль студиялар күп. Менә без сорашкан авторларның күбе китаптарын чыгарган, нәшри юлыман, дисктарын чыгаргандар. Әмма буна уларның барыбер дә профессионал ядуслардан һүдишеткә килә. Һәм бу табигый дә шулай булырга тиеш тә. Әгәр дә без уй каланыбызда гына кайнап яшәйбез икән, ул берне һөҗүмтә бирмәй. Әгәр дә без профессионалның һүзенә кулак салмайбыз икән, ул шулай үсештең югалуы, үсештең туктатылуы хакында һөйләнә бит инде. Урындарда китап укыйлар, хәтта буна өлкән буын бар бит, совет усырында тәрбияләнгән. Улар һаман да китаптан да, матбугаттан да аерылмый, уларның канына һәнгән. Күндә шул газетты тотып алып укып карарга, китап укырга һәм бер катлам яшьтәр бар. Улар буна Кен Кизинең Кәкүк уяһы үтүнән усканда романын шундый кызыкынып укыган яшьтәр бар. Шулай ук буна Марсель Искәндәрдең бер кызыклыгын романы сыккайны кумактар. Буна шуны хораган укучылар булды Архангель районында мәсәлән. Китап укучылар бар һәм менә бу ел буна Сабир районында фикерен куатлап әйтернем, сынапта китапка игътибар, рухиятка игътибар арттыру менән кыйммәтле һәм райондарда буна көл астындагы куз һамак күңелләрдә шундый рухи асыштар, иҗади балкыштар бар күңелләрдә. Ошо сорашканнар ул куз дөрләп китеп, кабынып, буна ялкын һамак янып калалар дип әйтерләр мин хатта. Менә шул мөһим бит һәм менә бар төбәкләр, мәсәлән, Балакат районында мәркәздән менә башкалан килгән язучыларның башкорт телендә һүз әйтеп, башкорт шигъриятын, башкорт шигырьләрен укып тору шулай ук урында халыкка мәртәбә булды. Ни өчен? Чөнки төбәктә шулай ук безнең халык мөнәсәбәт бөтенләй икенсе төрлек дип әйтерлем хатта. Улар нисектер ситтәрәкме, үзләре генә кайнап, буна Балакат районында бер яшкыртсан ялыслар союзы агзаһы ла сыкмаган бер касанда һәм үзләре үк шул Балакат Ашай авылы үз галимә биргән башкорт тел һәм әдәбият гыйлеменә Луиза Самситова, Флюция Ахмадиева, Зөбәржәт Шәйхисламова. Буна шул ук вакытта бер уйлаһаң, буна безнең гербыбызның авторлашуынан бит инде. Менә шуңа күрә ошондай сорашулар баягы кузгытып бибәрәк күңелдәге кузларды һәм ул рухиятыбызды безнең милләтебезнең тагыла берләштерә ул буна.
Әйе, аңлашылды. Иң алыс төбәкләргә лә барып китү ул әлбәттә бик мәртәбәле эш. Безнең милләттәшләребез сынапта безнең аралашуга һаухап яшәйләр. Ә менә сит өлкәләргә бару ниятләре бармы әдәби ел сектарында?
Сынапта мин ул һорауды һинең аңланым, без идаралы ул мәсьәләне дөрес әйтергә кирәк, киттәр калдырган без. Без
әле Лариса. Юк, Сабирага һөйләшү булды.
Һөйләшү булдымы? Әйе, мин һез булганды бик әйбәт. Силәбе, Оренбург,
Силәбеләр учалыга килә. Менә шунда һөйләшү булды. Булды, булды.
Мин әле менә форсаттан файдаланып, хакимиятләргә шулай да рәхмәт әйтерлем. Менә улар әйтеп калдылар, менә Кырмыскалы, Архангель,
Балакат.
Балакатта, менә Нуримандар да һәйбәт әйтерлегән, бездә хакимият башлыгы кабул итте, аның теге урынбасары Миләүшә Рәуфовна, Фәнҗиләр режиссер, Әлбинә Халузар, шул ике матур әзерләгәндәр, күргәзмәләр, шул ике сценарий матур, бөтен укытучылар, китапханачылар, бөтен әдәбиятчылар зал тулы булды, искиткеч. Мин рәхмәтле шулай ук үзебезнең командага әйтерлем. Менә Лариса Абдуллина белән Дамир Шәрәфетдинов белән Мөнир Кунафин, Зәтүнә Шәрипова әдәбият галимәһе, профессор, үзем шулай
Регина Фазылова милли әдәбият музеенның.
Мәйе, милли әдәбиятны шулай мин культураны, культура министрлыгыннан без бик әйбәт анализ бирдек. Йыванмай, без вакытта алдан укырлай белдек, кайберләрдә кыскарак биргәндәр икән. Без 2 сәгать ярым хорон һәм шул үтәлде. Сынап ихластан һөйләшеп, һорауларга яваплар, нык анализ һәр беренә дәртләндер. Миңа хатта булар банатыз гына әле, шулайда әле зур балкыштар мәһәла өметле каләмдәр бар. Хатта анда урыс яшьләре, урыс егетләренең шигырьләренә анализ бирелде, дәртләнеп калдылар. Һәйбәт-һәйбәт тавыштар бар. Әле банатыз шулайда уюштыру, менә яхшы булды. Башкортстан газете шәлкен бирде, уларның шигырьләреннән әле кайбер хикәяләрен бирә. Үзләренең Красный Плюс газете шулай Кыраз ворот. Мына ике полоса мына матур итеп. Һәм шуны хакыдык башка райондардан залда шуны мына килеп тикшерип килү нәтиҗә итмешкәләр күренә, карадилләр. Мына һәр баланага карадилгә китәләр. Илһам канатын ныграк кия дип әйтергә телим. Әдәби нәрсәм һөҗүм тәнерәк була бу. Кирәк дис. Мына һәр бер калала кышка тиклем, декабрьгә тиклем барасак бит инде һәр бер калала, һәр бер районда. Бу бик һәйбәт уланган әмә ул. Бәлки башка ердә улай юк та эшләмәләр мына. Бәрхәлдә безнең ошондой рәвеше нагыштың теге мозаиканың бик әйбәт. Монда милләтенә карама, нитме карама, төбәктә кемдер бар, кемдер сыккан, кемдер сыкмаган, кемдергә өмет баларга.
Менә башка райондардан сорамалар ишетә, Сабир агайды куәтләп әйтәм, Нуриман районында сынап оештыру кимәле күпкә югары инде. Уларда әдәбият елы булуына дур баһам ясалган, ул һәрбер адымдан һизелде. Мәсәлән, шул буклеттар эшләнгәне, ошо районда сыккан язучылар турында. Шулай ук ошо районда кайһы урамдарына, мәсәлән, Гогольдың исеме белән, язучылар исеме белән бәйле урам
Петербургке, Кубаге
барып, шулар буенча буклеттер, күргәнмәләр, мәсәлән, күргәнмәләрнең ниндәй генә төре юк ине. Минең яраткан китабым һәм мин укусы үзенең китабын тотканда төшкән, һирәк кусыраган китаптар, автографлы китаптар, ошо районда чыккан язучыларның китаптары. Мәсәлән, Әхмәт Яркәйнең үзенең малае ошо төбәктә яшәгән, уның хатыны һәм Янсәре Елена Леонардовна сыгышы һәм сахнада сыгышы һәм һәрбер бала язучының шигырын укый. Илан итәләр икән, буна бездә концерттан нисек үтә? Йыр сыгала, йыр йырлый. Ә бунда, мәсәлән, Халиса Мәдәрисова шигырына язылган йырды ишетәгез. Марина Цветаеваның һүҙҙәренә язылган бул йыр. Зөһрә Ҡотлогилдина шигырына бул йыр.
Марат Кәрәлевтәләнәләр. Марат Кәрәлевтәләнәләр бар залдашлар.
Һәр бер нәмә уйланып эшләнгән.
Мына мин нимә әйтеп әйтәм. Без бит инде балай гел барам итеп, барам рухында шулыклар эшлекле. Шулай да без проблемаларга ихтар итеп йөрәбез бит инде мына. Әйтәк шулык Нурман районында мин Хуштаның бер язусында тиге сыкмам. Шулай мотор хузур түбәк бер язусында әле үсеп сыкмавын язулар сафына алынмаганын билдерим. Шулык вакытта башка мисалларды. Шулык вакытта Агызыл журналының күрәтәп итенде белән барыбызда идараның органы иң яхшы әсәрләр, шунда сыган яшьләргә язат күп. Менә унда үз көне Агызыл таралуы, иң артта калу. Яшин батырын юк, әйттек. Шул вакытта менә Хунгарала Агызыл журналының тираж арта башланы. Баймакта әйтәк, авылдан авылга эстафета шу әдәбият елына кагылышлы бит инде. Авылдан авылга эстафета әйтеп бирәләр икән Агызылга язылуызы. Күгәрсен районда шулай ук авылдан авылга. Бул истин башында шуны гаҗәп район җәкләре үзләре тора. Мына их киткис һәйбәт. Агызылсыз, Агызыл журналын укымайса, мына укытучыларга әйтер инде, мин әйтеп тә йөрим инде. Һәм хакыгы дип укытырга балалар. Баларның ничек мен башка тора. Хәзерге заман әдәбиятындагы Агызылсыз ничек дәрескә барырга мөмкин?
Әйе. Хөрмәтле дустар, ошо урында бер тапшыруыбызны бүлеп тәнәфис игълан итәйек. Хәзер һезнең игътибарыгызга яр тәкъдим итәбез.
Ağaçlar da dara dırga,
Алтын қалам.
Құрметті достар, тапсыруыбызды дауым етебізді. Біздің студияла қонақтар, олармен тағыла бір мәртебе таныстырып өтейім. Сабир Нағимұлы Шарипов, Башқұртстан Республика Жазушылар Союзының проза һәм публицистика секция етекшісі, республикабыздың атқарған мәдениет қызметкері, белгілі жазушы, һәм шулай ук белгілі біздің яратқан шағырабыз, Шайхзада Бабиш есімдегі республика премия лауреаты Лариса Хашимқызы Абдуллина. Осылашқан уақытта нинди қараулар берәләр? Күбрәк нима кызықтыра безнең укучыларды?
Һәр төбәктә менә үзен сәлекле бит инде. Мәсәлән, шулык Балакатар районында бик күп баларны иҗат итү асыкланды. Менә үз алдына ялалар һәм менә уларның иншалары һәр береһе менә хикәя үк дип әйтеп булмый, әмма бала сюжет корып, менә ошо дөньяга үзенең матур очерктар, мәсәлән, гәзиткә бирелеп мәкаләләр һымак инде. Менә шул табыш булды. Шулай ук менә Архангель районында менә мин сагыштырып әйткәндә инде Башкортстан Язучылар Союзы агзалары юк. Әмма менә безнең төркембез итәксе Әмир Мөхәммәтович Әминев әйтте инде менә төбәктән чыккан китап авторы Башкортстан Зәйнәп Бишинова исемендәге китап нәшриятында Әдинат Сөләймәновтың проза китабы чыккан, шигырьләр яза. Менә талантлы егет, уны киләсәктә ошо ел дәвамында мөгаен дә ул лаеклы үзе безнең Язучылар Союзы агзасы итеп күрүгә язган дип менә ул шулай ук табыш булды. Һәм районда менә Советлар Союзы герое Пстыгы бар. Һәм ул үзенең менә аның әйткән һүзләре Мустай Кәримдең Олыңда баласақ, әсәрен оқымай тұрып, әдәбиетті һәм Башқұртстанды танып боламын. Һәм менә ул бит шулай ук тетерәндергес һүзләр. Ул безнең әдәбиятыбызга һәм ошо Башқұртстанда туган рухиятка мөнәсәбәтте күрһәтә бит инде. Ул шунда туга да кайтып бергән Мәскәүдә яшәп дур маршал булган кеше бит инде.
Төбәктәрдә безнең язучылар оешмалары бар, төбәк оешмалары. Улар менән бәйләнешләр нисек нихәлдә?
Менә без әле улар менән бәйләнеш ныгый бара, ягыдылар әдерләйбез, һәр бер зуррак берекмәләрне бирергә күрһәтергә тырышсакбыз. Шулай ук менә йөргән җирдә лә бит әле Нурманда лә оештыруга булып калдылар. Ларсаның хүзенә куәт итеп, хоралар нимә? Анда иң мөһиме яшьләр үзләренә баһа итеп калга килә. Менә шуңа
антып торалар
ул. Һәм менә мен әле искә төштем, Мәлевшәгин Марва татар телендә язган Ләйсән Мурдагуловалар һәм Сергей Данилов күк яшьләр, эшләп йөргән яшьләр, кем укытучы, кем анда механик, кем инженер. Алар да хәтта бер ел эчендә китапларын әзерләйләр. Без ипәк менә аңлатып бит. Әгәр дәресләр үзләреннән тора, үзләреннән тора. Теге хокланау ни дигәндән, хокланып теге нык ис киткес тавышлар юк. Шулай да дәресләр әйтәм үзләреннән тора. Максим Горький бар шулса бер дә күрмәгән. Ләкин уның шунда хүзләре бар менә. Алар сәйтик пысыгын әйткәс, генералды мин беләйнем. Күргәнем бар, иңгәс генерал безнең иңгәс Советлар Союзы гөре заманда сык ул Ахниш, сторас Ахниш дигән, там за белой красота. Үзі көрмеген ұлашын, ләкін сонда өзі қалған мұғы етіп. Мұна сонда ақитерлік нейдер болманы, ләкін біз ақитерлік табиғат, мұна Нұрман, Архангель, онда табиғатта шағырдар сықмай, тұрмай бетінді, мұна бүрген дәгіл көптілер.
Нұрман деді ол башқұрт прозығына негіз халысы, Ғайнан Хайриге, башқұрт драматургияна негіз халған Сағид Мифтаховты берген район деді ол.
Һәм яқын келесәктә тағыла нендәй төбәктәргә сығырға ниетле.
Менә болатын ала кара иделгә сығабыз, Алла бирһә. Киләһе атнада дүрт өйле, аннан һуң Мишкә,
Мишкәләп,
хәзер һәр бер район.
Һәр бер район әйтә инде менә. Марафондан марафонга остара, шамара баралар, ниндәйдер үзләреннән яңалык эшләргә теләшә. Шуны куандыра, барыбер дә халык кузгырып, илһамланып, нимәләреңдер күрәтеп калырга, үзләрен дә күрәтеп калырга. Ә халыкта искиткес талант.
Әйе.
Үзәр менә яшермәй, яшерин граф язып күрәтмәй, баннат итмәшлектә бар итәле.
Менә менә Нуриманда Юли Каламенцева дигән кыз камен шак катты. Менә формага хала белмәй, әмма исеннән моң агыла. Шундый ул тәрән тетерәнүләр кисергән булып сыкта.
Психология белән.
Әйе. Ул шагыйр, ул әдер шагыйр, әмма формага гына хала белмәй. Аның белән эш бирә икән.
Ул параллель балалар инде матур мәктәп балалары теге эрере классага инде матур шагырлар әйбәт. темалары белән, ихласлыгы белән. Әдәби марафон тиге әдәбинә гыз бик һәйбәт нәмә дип уйлыйм. Бул безгә ошо марафон барышында нәшер китапларына хөкүмәтләр, спонсорлар ярдәм итәргә тиеш дип уйлыйм. Әлбәттә, уларның да кимәле яхшы булырга җирдәсе тигәстә.
Әлбәттә.
Әле һуңгарыла без улар нигезендә хәтта союзга ала башланык. Элгәрәк бик койты тиге кимәле түбән, шигърият, проза һәвәскәр генә, юнһыз генә дип әйтергәләр була. Тиге ахсан бар әле сагарам дигән. Ләкин менә мондалар шул кәтә булып, менә улар ярдәм итә ала. Мин китапханаларга ярдәм ярдәм күрсәтәләр, яңа китаптар. Чөнки тираждар кәмене һуңгы елда. Менә уйлап карагыз, 15 ел элек кенә тираждар 5000, 6000 була торган, 15000 хәтта. Хәзер менә 1000, 1000 ярым яки 500 генә бул. Ә бездә бит республика зур безнең.
Әйе, сабир
ага. Китап китап итмәй.
Аңлашылды. Ә менә үзегезнең иҗади ниятләргә килгәндә, әлеге вакытта нимәләр өстендә эшләйсез, Лариса?
Башкортстан газетасы бит әдәби нагыш республика марафонының оештыручыларының бере без алдан биреп барабыз бит һәр бер төбәктең матур гына күренеп торырдай гына шигырьләрен бирәбез я булмаса проза әсәрләрен биреп барабыз марафондан соң тагы репортаж бирәбез бит инде менә шуның ма шөгыльләнүдән тыш минең өчен иң зур башкорт әдәбиятындагы бүгенге көндә хәтта проблема дип әйтернем дә менә балалар әдәбиятын күтәрү кирәк әгәр дә без бүгенге көндә балалар өчен язган китапларның балага кызыклы итеп эшләмәйбез икән, балага кызыклы әсәрләр язмайбыз икән, киләсәктә бүген безнең шигырь язып утырудан, роман, повесть язып утырудан файда юк, уларда укысы булмаясак. Глобальләштерү заманында әдәбият йылы илан ителгән икән, ул көрәшчеләр йылы дип кабул итәргә кирәк. Ул һәр вакыт көрәш бара Ер шарында. Һәр вакыт менә Урал батыр заманыннан ук менә яхшылыкмы, яманлык көрәше бара. Әмма менә шул көрәш вакытында менә ниндәй дә булһа, куркыныч замандар, аялулы замандар килһә, бер дә харамастар дип бит. Шаһа кем булганда, анда кемдер генералы булган дип ахырлар ди. Ә шагыйрьләре нишләп өндәшмәгән дип әйтерләр ди. Менә шуга күрә әдәбият елы көрәшчеләр елы. Без ана шул укымайбыз дигән баланы ла укытырлык китап язарга тиешбез. Һәм моның ошы бүгенге көндә замана технологияларын файдаланып, ул бала ул китапны тәгәрәп уятып укып, шуның белән йоклап китергә тиеш. Без нисек итеп китап чыгарабыз? Шигыры тулы бит, һүрәте лупы менән карарлык. Улай буларга тиеш түгел бит. Һүрәт буларга тиеш китап булырлык. Шигыры анда бер шигырь бер биткә. Баланы ихтирам итеп, баланы яратып эшләнергә тиеш ул китаптар. Әгәр балалар китап укымый икән бүген, менә ошы хакта мин мәкаләләр язып һәм ошы Балкан тау яһа дигән повесть язганым. Менә ошы теманы мин балалар өчен иҗат итүемне дәвам итергә теләйм инде быелгы елда. Менә шуңа шөгыльләнәм дип әйтердем.
Рәхмәт. Сабир агай.
Минем шу яшьләр иҗатына куанып, үстәргә без агыдел шулай яшьләргә иҗат бирә инде үзем дә. Каләмне төшермәскә, ялкылатмаска тырышам, хикәяләр, повесть өстендә материаллар һәм юл хикмәтләре язып, менә озак алмай башлатсам гәзендә сөйләптән. Әйтәй, кисә генә менә яттап күрәтәм. Эскизен генә әле кулымда тигән тикесе юк, аны ул болай дип аталайды. Менә ысындырмы, буштырмы, хәзерге супер байдар, Айга, Венерага яшәргә итергә, участкалар алырга тырыша икән. Шулан байдар миңа уйламаганда әйтеп куялар, Сабир, әйдә безнең менән усаяк дихә, мин башыр керен, куй дип, бармайм дип әдең менән, әйдә үз китегер дип. Ни өчен? Чөнки әгәр дә мин ул сит ят планеталарга әйтәм, минең юлдарым кала, чишмәләргә йөгергән, теге яланаяк, лас-лус йөгергән, чишмә хукмактарым кала, кыскасы, мин бер кайда да китмәйм, бердә калам, Һезнең менән калам. Сона эскизен укып күрәттем. Укмакны уйлап кына күрәттем.
Йылы әсәре бит.
Бик йылы, шундай фәһемле, уйландыргыч әсәр. Һәм безнең радио тыңлаучыларга төбәп, иң элек нимәләр әйтернегез? Нисен дигәндә, безнең тапшыруга бүленгән вакыт тәмамланды. Нимәләр әйтернегез безнең радио тыңлаучыларга һәм укучыларыбызга?
Без каләм әһелләре буларак мөмкин чиклем сифатлырак ялырга тырышып, мәкаләләр менән күңелләрегезгә үтеп инергә тырышып, шигърият менән әһел хөрмәтле укучылар башкорт әдәбиятына, башкорт шигъриятенә тугрылык хаклагыз, китаплы кеше, ул иманлы кеше, ул үзенең кешелеген хаклаган кеше. Бүген бүтә йөрдә кешеләрне роботтар алыштыра башланы. Ә кеше нимәһе менән роботтан аерылаһың? Уның йөрәге бар, уның хисе бар. Менә шул хисләргә барып итә тап китап. Биологик зат буларак кешегә китап кирәк. Интернетта ла бар ул әдәбият. Әйе, уны мөмкин анда айпадтардан да укырга, телефондан да укып утырырга мөмкин шигырьне. Әмма биологик затка ана шу кыштырлап, газет кыштырлап, журналды кыштырлатып, китапты кыштырлатып уку үзе зиһененә, уның тутыш организмына файда бирә дип хатта галимдар исбатлай. Шу китапка тугрылыгыбызды, кешелеклегебезди хаклайык.
Миндә шу ошо фикерди үстереп, тиге конкретлаштырып, менә һуңгарала дөресен әйтергә кирәк, үйләрдә китап кемене. бул жакшыга түгөл. Үйлөрдө китап, журнал менен жазылуу матбугат. Биз үйлөрдө, кишилердин үйлөрүндө, жетиш үйлөрүндө китап да болгон, журнал да болгон, ак бузат, амана журнал да болгон бизге келечекте кайгыртып керек. Һәм албетте икмәк да болгон, йыр да болгон деп тилегим килә. Радио тыңлаучыларга язгы кайф, бәхет, сезгә дә шулай ук рәхмәт әйтәм.
Сакырганыгыз өчен рәхмәт.
Албетте, һезнең үзегезгә бик зур рәхмәт. Вакыт табып килгәнегез өчен, үзегезнең кызыклы фикерләрегез белән, уй-ниятләрегез белән уртаклашкан өчен, киләчәктә һезгә уңышлар, ныклы һаулык, сәламәтлек теләйбез, иҗади бәйгеләр, иҗади асышлар һезгә юлдаш булһын. Китаплы халык, мәңгелек халык дигән бөек мәгърифәтче Ризаетдин Фәхретдинов. Без китаплы халык, без мәдәниятле халык. Тик аны шул ямгыяттан айрылма мөһим. Уның хулышын тоеп, уның мәсьәләләре белән яшәү мөһим. Республика районнарында үткән әдәби марафон нәкъ аны шул максатларга юнәлтелде. Һәм бу сара һуңгы булмас, киләчәктә дә әйтмешләй, шундый сәфәрләр, иҗади сәфәрләр булып торыр, иҗади аралашулар һәр вакыт булыр, оештырылыр дип ышанга килә. Хөрмәтле дустлар, һезнең өчен режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләне, безнең студияла хөрмәтле кунаклар, язучы Сабир Нәгимулы Шарипов һәм шагыйрә Лариса Хашимкызы Абдуллина булды. Киләсе сорауларга тиклем, һау булыгыз.
Тереңде басып бара, қоштар харалдары бүгін мұңырақ түтілі. Сиырсықтар қайтандар, бірді қарымағандар, үрәхен сиырсықтардың қағышы күзлі. Ят, ят, ят келі, ой ешта күкті күлі, намы сүрді яңы күйді, олы кеттелі. Қарыда әрехін, бай үректі мұң күрхін, елді қауышқандар мәңгі хүхін бір-бірхін. Күдәрең, һинең күдәреңдә күрәм яда таштанын. Әллә һөйү күдәре, бүген һиңә әйдәһе, һөйүләрем йөрәгемдә таша башланын. Ят, ят, ят килә, кояшта күтә күлә, назлы сәрдә яңа күдә алып китерә. Карыра, әрехен, бар йөрәккә мұң керхен, яда хавышан әмәңге һөйтен өрбірхен. Бәхетле булыр, бәхетле булыр, бәхетле булыр.